Gertakizun honekin, gure bihotzetan ezarrita dagon pekatua adierazten digu Jesuk, eta gure jainko aitaren gureganako maitasuna. Zer da pekatua? Entzun dezagun hortaz jainkoak berak diona. Idatzita bai dago, zintzorik ez dago batere. Ez dago zurrik, ez da jainkoaren biladabilanik. Guziak birekatu dira, guziak saiestu. Ondaginik ez dago bat bakarrik ere ez. Badakigu berriz legeak dion guzia, legepean daudenentzat diola. Aho guzia isilita gizadi osoa, jainkoaren aitzinean ogenduntzat agerdedin. Guziek pekatu egin dute, ta jainkoaren ederra ezin iritsi dute. Ta zion ere Jesuk, barnetik, giza bihotzetik sortzen dira asmo txarrak, izorkeriak, lapurketak, eraiketak, ezkontzakutsuak, urregosea, gaiztakeriak, iruzur, zantarkeri, bekaitz, birao, arrokeri eta erokeriak. Gaitz guziok barnetik sortzen dira, ta hauetxek loitzen dute gizona. Pekatu haundi edo txikiak izan, jainkoak dio. Pekatu saria, eriotza data. Ta gizonentzat behin hiltzea, ta gero, ebaztaldia, erabakita dagon betela. Honek ez du gure gorputzaren eriotza adierazi nahi. Eriotza honek, gure anima jainkoagandik bakartzea esan nahi du. Gure gorputza hildakoan, bere betiko zigorra duala. Baina jainkoaren gureganako maitasuna hain handia izanik, zigorra hortatik gudanok gaizkatzea berak nahi du. Bibliak hau dio, gizonei deiez datorkie, guziak edonun garbai izateko. Jaunak ez baidu inor galtzea nahi, guziak garbaira etortzea baino. Gizakume guziak gaizkatzea ta egiaren ezaguera iristea berak nahi duta. Gizatxarrak bere bidea utzi beza, eta gaiztaginak bere asmoak. Jaubearen gana itzul bedi, eta jaubea erruki izango zaio. Izan ere, jainkoak gizaldia maite-maite dulata, bere seme bakarra eman dio. Arengan sinistea dun gizaki guzia, zutani, galdu ez dedin, baina betiko bizitza izan dezaten. Kristo gure pekatuagatik hilda, idatzita zegonez. Ehortzi eta hirugarren egunean berpiztu da, idatzita zegonez. Jainkoak ez baidu bere semea lurrera giza ebazletzat bidali. Haren bitartez gizadia gaizkatu dedin baizik. Ta osabiderik ez dago beste inorgan. Gizonei ez baitzaie beste izenik eman hortzipean, arengandik osasuna izan dezagun. Izan ere, bakarra da jainkoa. Bai eta bakarra ere, jainko eta gizonen bitartekoa, Jesu Kristo gizona. Jesuk dasaio, ni bidea naiz, egia eta bizia. Inor ez doa aitaren gana nitaz baizik. Jainkoaren hitzak hau dio. Jaunaren izenari oles eginda, edozein gaizkatuko data. Jainkoaren emaria betiko bizitza, Jesu Kristo gure jaunarengan. Jesuk dasaio, neke eta lorretan zabiltzaten guziok niregana zatozte, ta neuk pizkortuko zaituztet. Zin-zinez dasaizuet, nere hitzaren aditzale ta bidali neunaren sinestun danak betiko bizia du, ta halakoa ebazpidera ez dator. Eriotzatik bizira aldatzen da ordea. Hauxe da Bibliak guretzat duan esanaia. Jesus gure pekatuen ordainetan hiltzen da, zure pekatuagatik eta nereagatik. Zuk hau zure bihotzean sinisten badezu, eta zure pekatuak berari aitortzen badizkiozu, berak barkatuko dizkizu. Zauden lekuan zaudela, zuk berari otoitz egin dezaiokezu. Orduan, pekatuko bidea utziko dezu. Bere espiritua etorri zugan biziko da, ta aldatuko zera. Zu hildakoan, zuzenean zerura joango zera, berakin bizi izatera. Jainkoaren hitzak hau dio. Kristorengan inor bada izaki berri da. Zaharrarenak egin du. Ara dana berri. Ta haren aitorra hau da. Jainkoak betiko bizia eman digu. Ta bizi hau haren semea gandago. Semea daukanak bizitza dauka. Jainkoaren semea ez daukanak bizitza ez dauka. Hau idatzi dizuet, jainkoaren semea sinesten dezutenok betiko bizia daukazutela jakin dezazuten. Eta orain, euskalduna dizkideok, entzun dezagun beste gertaera bat. Hontan adierazten zaigu, Kristok gu zintzotzea eta berari jarraitzea nahi duela. Ehun ardi izan eta bat galdu ezkero, zuetako nor ez doa 99ak larrean utzirik galduaren bila, arkitu arte. Arkitu orduko berriz, bere lepoan pozik ezartzen du. Ta etxera helduala, adiskide eta auzokoak biltzen ditu esanaz. Poz zaitezten erekin, ardi galdua arkitu duteta. Neu aitornatzaizue. Horrela zeruan ere, garbaidan pekatari batengatik poz handiagoa izango da, garbai izanenik ez duten 99 zindogatik baino.